ibibazo by'abasomyi. Kuki abarwanyaga Yesu bumvaga ko gukaraba intoki ari ikibazo gikomeye? Icyo ni kimwe mu bintu byatumaga abanzi ba Yesu bamunenga we n'abigishwa be. Mu mategeko ya Mose harimo amategeko arebana n'imihango yo kwiyeza, urugero nk'igihe umuntu yahumanyijwe n'ibintu bimuvamo, ibibembe, umurambo w'umuntu cyangwa intumbi y'inyamaswa. Nanone harimo amabwiriza y'uko umuntu yagomba kwiyeza. Umuntu yashoboraga kwiyeza atamba igitambo, yiyuhagira cyangwa aminjagira amazi. Barabi b'Abayahudi batanze ibisobanuro by'inyongera kuri ayo mategeko. Hari igitabo cyavuze ko buri kintu cyose cyashoboraga guhumanya umuntu cyagenzurwaga bakareba imimerere ishobora gutuma kimuhumanya, uko gishobora gutuma ahumanya abandi n'urugero yabahumanyamo. Banagenzuraga ibikoresho bishobora guhumana n'ibidashobora guhumana, hanyuma bakareba uburyo bwo guhumanura n'imigenzo isabwa. Abarwanyaga Yesu baramubajije bati, kuki abigishwa bawe badakurikiza imigenzo y'abakera ahubwo bakarisha intoki zihumanye? Mariko igice cya 7:5. Abo banyamadini barwanyaga Yesu ntibavugaga ibyo gukaraba intoki mu rwego rw'isuku. Barabi basabaga ko abantu bakora umugenzo wo gusuka amazi mu ntoki mbere yo kurya. Icyo gitabo tumaze kuvuga gikomeza kivuga ko bagenaga n'igikoresho kigomba gukoreshwa basuka ayo mazi, amazi agomba gukoreshwa, ugomba kuyasuka, naho bagombaga kugarukira basuka amazi ku biganza. Uko Yesu yabonaga ayo mategeko yose yashyizweho n'abantu ntibigoye kubimenya. Yabwiye abo bayobozi b'idini ry'Abayahudi bo mu kinyejana cya mbere ati, Yesaya yahanuye neza ibyanyu mwaryarya mwe, kuko handitswe ngo aba bantu banyu bahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye, niko Yehova avuga. Barushywa n'ubusa kuba bakomeza kunsenga, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Musuzugura amategeko y'Imana mukizirika ku migenzo y'abantu. Mariko igice cya 7:6-8. Igice kirarangiye.